máls háttvirtur tíundi þingmaður suðurkjördæmis margrét tryggvadóttir og beini fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra
forseti mig langar að þakka forsætisráðherra jóhönnu sigurðardóttur fyrir að hafa beðið þjóðina afsökunar fyrir hönd samfylkingarinnar á fundi um helgina eins ólíklega og þó hljómar þá virðist það ekki vera sjálfsagður hlutur fyrir þá sem áttu hluta máli í aðdraganda hrunsins. Menn hafa beðið flokkinn sinn afsökunar, kjósendur sína, hluthafa í bönkunum, kröfuhafa, en enginn hefur beðið þjóðina afsökunar. Og menn hafa jafnvel tekið það fram að þeir beðið þjóðina ekki afsökunar. Mér þótti vært þetta og ég vil bara koma þessu þakklæti á framfæri.
Þá tekur næst til máls háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis, Ragnheiður Elín Árnadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstvirts